Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, ne rencontigas vendrede la 30 de januaro. 2026.
Tio estas evidente. La 30 tago de la jaro, dis kies fino, restas 330 kvin tagoj. Kio memorinda, ligita kun la pola historio, okazis tra jarcentoj tiun ĉi tagon? En 1010 estis subskribita paco en Budziszyn inter Pollando kaj la Romia Imperio, kio finis armitan konflikton kaj konfirmis la akiraĵojn de la reĝo Bolesław Chrobry en Łużyce regiono, Luzacio. La 30 de januaro mortis Maria Kazimiera Grąż d'Arkien en Pollando, konata kiel Marysieńka, la edzino de reĝo Johano la tria Sobieski. En 1982, la antaŭlastan tagon de januaro, lau iniciato de la usona prezidento Ronald Reagan, oni solenis la tagon de solidareco kun la pola nacio. Kaj se temas pri la mondaj eventoj, la 30 de januaro 1649 oni senkapigis en Londono reĝon Karol la unua Stuart post la verdikto de la parlamenta komisiono. Tio simbolis la finon de la absoluta monarchio en Anglio. La 20 de januaro 1649 en Westminster Hall komenciĝis proceso en kiu la reĝo estis akuzita kiel tirano, perfidulo kaj malamiko de la popolo. En 1922 en Hago komencis funkcii la konstanta kortumo de internacia justeco. En 1948 post la murdo de Mahatma Gandhi, la 30 de januaro, ĉefministro Jawaharlal Nehru faris paroladon al la nacio. Tiu tago fariĝis en Barato, la Hinda Unio, la tago de martiroj. Ĝi memorigas la sendependigan gvidanton kaj aliajn, kiuj perdis sian vivon por la lando. En 1972 okazis en Derry, Nord-Irlando, la Sanga Dimanĉo. Britaj soldatoj mortigis 13 senarmitajn manifestaciintojn dum la marŝo por la civitanaj rajtoj. La evento estas unu el la ŝlosilaj momentoj de la konflikto en Nord-Irlando. Antaŭ 57 jaroj The Beatles la lastan fojon prezentiĝis publike. Gia Viva, realtempa concerto, estis publica registrita kiel parto de la filmo Let It Be. Kaj la 30 de januaro 1991 sian premieron havis filmo La silento de la ŝafidoj kun neforgeseblaj roloj de Anthony Hopkins kaj Jodie Foster.
En la 1451 Esperanto elsendo de la Pola Retradio Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Post la ampleksa en rigardo al la historiaj datoj ligitaj kun la 30 de januaro ne tuj referencu al la datreveno ĵus pasinta antaŭ kelkaj tagoj. La 27 de januaro estis solenita la 81 datreveno de la liberigo de la germana hitlerana koncentrejo Auschwitz I kaj Auschwitz II Birkenau. Auschwitz fariĝis la simbolo de nepritakseblaj krimoj de la germana hitlerana reĝimo. La koncentrejo Auschwitz, origine establita por poloj, consumis la vivon de pli ol 1,100,000 homoj. Inter ili estis circa 1,000,000 da judoj, en granda parto polaj civitanoj, circa 70,000 poloj. circau 21.000 romaoi, ciganoi, circau 15.000 sovetuniei ostagioi, circau 10.000 alinaciei civitanoi. En la procasa declaro de la Universala Esperanta Asocio ni legas inter alie.
La Esperanto movado aparte funebras tiujn kredantojn pri internaciismo kaj internacia komprenigo, kiuj ĉu pro sia raso, ĉu pro siaj politikaj aŭ aliaj konvinkoj pereis je la manoj de la nazioj. Inter ili estis ĉiu rekta familia posteulo de Lazaro Ludoviko Zamenhof, fondinto de Esperanto, escepte de unu sola transvivanto, kaj inter ili estis multnombraj esperantistoj en Germanio, Pollando, Hungario, Ĉeĥoslovakio kaj aliloke. Ili inkluzivis esperantistajn ŝtatoficistojn, instruistojn, kuracistojn, ĵurnalistojn, poetojn. Kaj inter la travivantoj estis ankaŭ esperantistaj herooj, kiuj ŝirmis aliajn for de ekstermiĝo. Temas ankaŭ pri tago, kiam ni memoras tiujn, kiuj ne rezistis aŭ ne povis rezisti tiun tiranecon kaj buĉadon. Kaj ni promesas, antaŭ la ekzemplo de la holokaŭsto, kontraŭstari maljustecon, kie kaj kiam ajn ĝi okazas.
Jen pliaj aktualaĵoj.
La 26 de januaro oni solenis en Pollando la 60-jarigon de la unua sukcesa transplanto de renoj. La operacio daŭris 57 minutojn kaj la reno preskaŭ tuj komencis funkcii. Tiu evento fariĝis simbolo de la dinamika evoluo de la organtransplantado dum la sekvaj 6 jardekoj. En la 60-aj jaroj la transplantologio apenaŭ komencis evolui, kaj en la mondo okazis nur kelkcent rentransplantoj. En Pollando la operacio havis pioniran karakteron ne nur laŭ la medicina, sed ankaŭ laŭ la organiza kaj leĝa konsidero. Ankoraŭ ne ekzistis reguloj pri cerba morto, nek leĝoj pri transplantado. Konsenton por preni organojn devis esprimi prokuroro kaj la familio de organdonanto. Nun la pola transplantologio apartenas al la plej alte taksataj en Eŭropo. Dum jaroj Varsovio estis la unusola centro por rentransplantado, kio kun la tempo fluo ŝanĝiĝis. Laŭ la datenoj de Poltransplant, jara pluvivo kun transplantita reno en Pollando egalas al 96%, superante la eŭropan mezumon, kiu egalas al 92%. 85% de pacientoj ĝuas bone funkciantan organon 5 jarojn post la transplanto. La rentransplanto ebligas al la paciento pli longan vivon, sed aldone vivon pli kvalitan kompare kun dializbezono. La plej granda defio ligiĝas kun la risko de infektoj, tumoroj rezultantaj el la neceso de imunolimiga imunosupresa traktado. En Pollando la rentransplanton atendas ĉirkaŭ 1500 pacientoj, dum dializataj estas preskaŭ 12.000 personoj. La estonteco de rentransplantado ligiĝas kun evoluo de robotika kirurgio, artefarita intelekto, interspecia organtransplantado kaj artefaritaj aŭ kultivitaj organoj.
S studentoj de la Vroclava Politecnico creis novecan multfunkcian spurveturilon. Gi pesas malpli ol 200 kilogramoin kaj atingas la maksimuman rapidecon de circao 40 kilometroj por horo. Studentoj de la Fakultato de Mekanika Inĝenierarto Mekatroniko konstruintaj la veturilon nomis ĝin per latina, sed samtempe esperanta vorto bufo. Bufo estas prototipa veturilo, kaj ĝia plena versio estos pli detale prilaborita rilate al mekaniko, elektroniko kaj modulareco. Ĝi estas kovrita per lado, kaj kelkaj el ĝiaj partoj, inkluzive de la ŝpuroj kaj mova rado, estis fabrikitaj per 3D-presteknologio. Oni celis, ke ĉiuj ĝiaj partoj estu daŭraj, tamen ankaŭ facile anstataŭigeblaj, kaj ke la veturilo estu riparebla en ĉiuj kondiĉoj sen la uzo de speciala ekipaĵo. Krome la malalta pezo ebligas al bufo facilan transporton al la celloko kaj sufiĉe longan funkciadoperiodon. La projektistoj strebas, ke la fina versio, ekipita per litio-ionaj baterioj, povu veturi ĉirkaŭ 100 kilometrojn. La veturilo bufo aktuale estas radioregata, sed estontece oni planas uzi satelitan kontrolon kun parta aŭtonomeco bazita sur artefarita intelekto kaj kameraa bildoprilaborado. Dank al modula projekto, la veturilo povas plenumi diversajn funkciojn. Ekzemple en la kunteksto de militaj aplikoj, konsiderante ke nuntempe dronoj estas la plej granda minaco por soldatoj, oni prilaboris projekton de fermita kupolo, ŝirmanta la evakuatan vunditon. Krome bufo havas ankaŭ specialan modulon por stoki municion kaj transporti provizojn aŭ armilojn pezantajn ĝis kelkcent kilogramojn. Aldone oni planas konstrui fajro-estingan modulon baziĝantan sur teknologio de estingado de fajro per fajro, kio signifas kontrolitan bruligadon de specifa areo, tiel kreante baron kontraŭ alvenanta fajro. Tiu speca solvo estas uzata por kontraŭbatali grandskalajn incendiojn, ekzemple en arbaroj. Menciendas, ke la veturilo estis prezentita dum la konferenco Made in Vro kaj la ĉiara internacia ekspozicio pri defenda industrio en Kielce, en la centra Pollando. La inventintoj de bufo jam planas prilabori novan version de la veturilo kun plata tegmento, ebligonta pli facilan kaj rapidan anstataŭigon de moduloj, modifita suspensio kaj ŝanĝita formo de la reloj, kio plibonigos la stabilecon de la strukturo kaj pli faciligos la trairadon de obstakloj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Antaŭ kelkaj tagoj pasis la 135. Naskiĝ datreveno de Julio Bogi, al kio ne aludis en niaj elsendoj. Ĵus en YouTube aperis la muzikigita versio, plia muzikigita versio de unu el niaj poeziaĵoj ĉe fenestro de vagonaro, por la melodio de Aleksej Fomin, kun son kaj videoelementoj signifa grade ciferece modifitaj aŭ generitaj. Mi proponas gin por la musica interludo en nia hodiaŭa elsendo, citante ĉiokaze la vortojn de Ulrich Lins. Bagi, karese nomata Paĉjo, esprimis sentojn, kiuj dekomence estis karaj al la esperantistoj. Li evitis ligi sin al konataj politikaj ideologiaj pozicioj, kaj tiamaniere helpis alla meza nepolitikema esperantisto identigi sin kun lia idealo de homa frateco.
Vilaĝeto ĉe rivero, verda monto, flor, abor, sonori el son del vespero, benco ĉe la domo port ligas min al vi memoro gaja ludo de infan la secret de juna coro quiso de l'unua an la ra ra Vilaĝeto ĉe rivero vin viziti venas re tenas min en malibero urba vivo zorgoj dev la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 ra
Parolas Esperanto Radio Varsovio.
Kiel ni jam informis la 9 de decembro 2025 en la Nacia Biblioteko de Pollando, estis inaugurita la dauronta gis la 31 de marto 2026 expozicio Vojaĝo per biciclo al Azio kun Esperanto 1912-1932. La expozicio racontas la extraordinaran vojaĝon de la juna franca esperantisto Lucien Perrer, kiu inter 1912 kaj 1932 per biciklo trapasis Europon, Sovetunion, Japanion, Ĉinion, Sud-Orientan Azion kaj Indonezion, serĉante respondojn pri la kaŭzoj de milito, malamo kaj malkompreniĝoj inter nacioj. En la ĵusaj tagoj okazas la kuratora libera al la vasta publiko gvidado tra la ekspozicio, en kiu Pascal Dubourg-Latigny kaj Gabriela Skonieczna donas al la vizitantoj detalajn eksplikojn pri la ekspozicio kaj ĉefe ĝia heroo. La Sjaude, tio estas la 29 de januaro, tra la ekspozicio en la angla lingvo gvidis Pascal Dubourg-Latigny. Vendrede la 30 de januaro la gvidado en la pola lingvo okazis kun Gabriela Skonieczna. Morgaŭ, la 31 de januaro, Pascal Dubourg-Latigny donos klarigojn pri la ekspozicio Vojaĝo kaj ĝia heroo en la internacia lingvo Esperanto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, en la unua en la 2026 jaro leterkesto. Kvankam daŭre ni ne disponas pri plena rego ene de la Facebookaj profiloj, kio draste limigas nian ĉeeston en la retaj platformoj, kaj limigas kontakton kun tiuj el vi, kiuj kutimis sekvi kaj reagi pere de ili. Des pli ni ĝojas kaj dankas pro viaj pritaksaj mesaĝoj en nia retejo polaretradio.org kaj per mesaĝoj al la redakciaj adresoj. Dankon do Jaroslav Pażyszek pro via reago je la donita al ni intervjuo kun kelkaj aldonaj klarigoj. Vi skribas koran dankon pro ampleksa raporto el Bialistoko. Mi aldonu nur, ke la nepo de Lazaro Ludovico, Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, forpasinta en 2019, estis honora civitano de Bialistoko, kaj la vendredan renkonton en la Bialistoka Zamenhof Centro partoprenis aktive vic-urbestro de Bialistoko, signoro Rafał Rudnicki. Amike Jarek Pażyszek. Kara Jarek, dankon pro tiu kompletigo. Efektive la intervenoj de Rafał Rudnicki, vicprezidanto de Bialistoko, prilumis quelcain nuanzoin de la daura positiva rilato de la nascic urbom de Ludovico Zamenhof alla laboro ne nur de la locai esperantistoi, sed la esperantista activado generale. Gioigis nin multe la reago de Budhomo, ie mia redakcia interparolo, cun vi, Jarek Pazyszek, Budhomo scribis: mi tre giuis citiun elsendon, la interviuo pri la libro La Zamenhof Strato esis tre informiva ca inspiriga. Mi dankas vin por la granda laboro che vi dissemas la culturon de Esperanto cae polen novajoin alla tuta mondo. Mi esperas che vi daurigos tiein bonen programuin. Coran dankon, Budhomo, dankon pro viei salutoi, pro via messaggio che vi espero che ni daurigos niein programuin. Compreneble tio ligigas cun senavara donatsa subeteno flanque de vige signoroi de niei auscultantoi, cae hodio mi volas tut core danci alla decembrei donatsintoi Luis Ladera, Kitagawa Ipuko, Homujo, Bruce Crisp cae Rosa Lopez. Tut coran dankon. Car hodiau presentitei messagioi rilatis alla nova pola angla lingua eldono de la Zamenhofa Strato de Roman Dobrzyński, mi citu lau jam antaŭ longe farita promeso citi viajn reagojn je tiu bedaŭrinda sigo, kiu venis meze de novembro pri la forpaso de Roman. Kio riĉe ehis cetere dum la antaŭ nelonga bialistoka renkontiĝo. Jean de Dieu Kikako Esperanto skribis: mi konatiĝis kun li dum la Universala Kongreso en Tanzanio. Mi tre bedaŭras pro lia forpaso. Jarek Pazyszek rememoras: Roman Dobrzyński estis aktiva esperantisto dum 70 jaroj, aktivulo de Pola Esperanto-Junularo, Tejo, estrarano kaj redaktoro de Kontakto, poste grava aktivulo de Pola Esperanto-Asocio, interalie kiel prezidanto kaj motoro de LOKOKO, de la plej granda UKO en Varsovio en 1907, kunfondinto kaj prezidinto de Fondumo Zamenhof, estrarano kaj poste honora membro de UEA, grava amiko de Bialistoko, kabaredisto de Verda Simio, tradukinto de pluraj popolaj kantoj, autoro de kelkaj Esperanto-libroj kaj de multaj Esperanto-filmoj. Dankon pro la vivo de Roman. Pablo León aldonas: mi konis lin persone, kiam li vizitis Argentinon, kiel malĝojiga novaĵo. Michela Lipari, jardekojn longa amikeco ligis nin. Lastaj babiladoj en Brno, kiam li parolis al mi pri Erika. Edvige Tantin: ho, mi ege bedaŭras, ĝuste antaŭ iom da tagoj mi pensis pri li. Miajn elkorajn kondolencojn bonvolu transdoni al la familianoj. Ni estis tre bonega amikoj. Nea amikeco naskiĝis en la jaro 1962, okaze de junulara renkontiĝo sur montoj Beskidy. Ni bone amuziĝis kaj multe ridis, babilis. Roman jam tiam havis ĉiam multon por rakonti. Ni renkontiĝis dum multaj universalaj kongresoj kaj ankaŭ dum aliaj okazoj tra la mondo. Granda perdo, grava persono por Esperanto. Tiu ĉi informo vere frapis min. Saluton, Roman. Dickon Masterman: mi ekkonis lin en Sofio en 1963, kiam ni kune ludis en lia Verda Simio, kaj mi ekskursis kun li ses jardekojn poste en Arusha. Grandega perdo de bona amiko kaj ĝis osta esperantisto. Suso Moinhos: mi tre bedaŭras. Liaj kontribuoj al nia komunumo estis tre gravaj kaj multdimensiaj, kio igas lian figuron esenca en nia historio. Olga Nesterovic: malebla. li contribuis al la animite filmoi masi en gondolando tre profunde, me neniam forgesos lin. John Keely, lia forpaso stas granda perdo por nia movado. Sinceran condolenzon restu pace en la ciela regno. Gila Vandel, el coren condolenzoin, li estis grava persono por Esperantujo, kai cara amico. Ikuko Kitagawa, okaze de la Ioko en Zakopane en 2005, mi unuafoje renkontiĝis kun li, kaj kortuŝite aŭskultis lian prelegon. Li ĉiam afable interparolis ankaŭ kun junuloj, sincerajn kondolencojn. Tuomo Grundström, mian kondolencon kaj dankon al Roman, kiu restas ĉe ni en sia verkaro. Silvia Pilher, condolenzoin, mi neniam forgesos lin, mia filo ricevis sian duan nomon Roman pro li. Humphrey Tonkin, mi unue renkontis Roman en la 1950-ej jaroj, kaj ni restis en kontakto kaj esperanto kun laboro de tiam ĝis la tago de lia forpaso, kiam ni interŝanĝis retmesaĝojn. Mi ege bedaŭras. Valentina Fischer-Dolinska. Mi unue aŭdis pri Roman je lecionoj de Esperanto en la jaro 1964, kiujn gvidis Andrzej Grzembowski ĉe la Universitato en Toruń. Jam venontjare en 1965 Dobrzyński persone aperis en Universitato por tre aktive fari multajn taskojn, pri kiuj petis lin Grzembowski. Kelkfoje Roman kiel redaktoro de studenta semajna gazeto ITD, vizitante niajn aranĝojn, ĉiam trovis tempon por helpi al studentoj, kiuj agis en studenta scienca rondo de esperantistoj, organizantaj sian aktivecon. Luiso Ladeira, ni perdis elstaran esperantiston fakte. Mi bedaŭras, sed la vivo tielas. Ne akceptu. Zuzanna Kornicka, kara amiko, vi restos en mia koro por ciam. Kaj Helga Plettner, mi parolis, mem fotis kaj portretis lin, mi tre ŝatis lin. Lia grava libro La Zamenhof-strato kortuŝis. Mi malgajas. Lia animo kaj verkoj plu vivos, li ripozu en paco. Pro tiuj ĉi kaj pliaj kondolencaj vortoj, kiujn ni peras al la familianoj de Roman Dobrzyński, nia redakcio kore dankas. Veras, ke decembro kaj eĉ januaro estis serio da sortobatoj kun la ligitaj kun la dekumo de nia Esperanto-komunumo. Forpasis inter alie Jacques Le Puil. Pri tio ni ankaŭ parolis, sed ni nepre aldonu, dank al la kompletigoj de Edmond Ludwig kaj Savinia Belor, ke li kun Jean-Pierre Denvy iniciatis kaj realigis kun la tuta skipo grandan francan esperantan vortaron, pli ol 900 paĝan, en kiu partoprenis ankaŭ lia edzino Arme Le Keun. Ni memoras pri niaj forpasintoj, ĝis tiam ili vivas, kaj ili daŭre gravas en nia komunuma vivo. Proksimiĝante al la fino de nia leterkesto, ni finu nian hodiaŭan renkontiĝon per la jarfina mesaĝo veninta el Ĉinio de Wu Guojian. Viaj disaŭdigoj riĉigas la vivon de nia klubo. Viaj sonoj akompanas nin tra la pasanta jaro 2025. Ne bondeziras al via teamo, la prezidanto de la Liaoninga Esperanto-Kultura Klubo Ĉinio. Tre kortuŝa mesaĝo, kaj ne esprimu fine la esperon, ke niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj ankaŭ en 2026 akompanus vin ĉiujn individue, grupe kaj klube informa Richige. Gesignoroi, gis la raudo.